آمين. والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الله سبحانه وتعالى من أبو آياتنا قد إيبلغن حرم لرنين ba'zilarini zikr qilib o'tyapti. Bu haromlar yeyishlikka taalluqli bo'lgan, ya'ni yemoq qat'an harom qilingan narsalarni zikr qilyapti. O'zimga vahiy qilingan narsalar ichida deb ayting ey Muhammad alayhissalom, deyapti Alloh taolo. Yemoqchi bo'lgan kishiga harom qilingan narsalar ichida o'lim tigini harom qildi Alloh taolo. Va yey daman masuhan, hozirgi mana biror bir hayvonni so'yiladigan bo'lsa, shu hayvondan otilib chiqqan qonni daman masuh deb ataladi. Va shu bilan birga to'ng'iz go'shtini, ya'ni hozirgi vaqtda mana cho'chqa deb aytiladi, shuni go'shtini harom qilinganligini Alloh e'lon qilyapti. Bularni nopok narsa deb sanayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis sharif rivoyat qilingan ekanki, sahih hadislardan la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru awladihi, haromdan umid, haromdan katta bo'lgan go'sht jannatga kirmaydi degan ekan. Insonni tanasi haromdan shu umid o'sgan bo'lsa jannatga kirmaydi bu go'sht tanani egasi degan ekanlar. Annaru avla bihi, bunday harom bilan tana ulg'aygan bo'lsa do'zaxni o'ti loyiqroq degan ekanlar. Mana bu hadis sharifni eshitgandan keyin mo'min odam shariati islomiyada qat'an harom bo'lgan narsalarga hech bir qo'l urmaslikka harakat qilmoqligi kerak. Bu hadis sharifdan biz to'ng'iz go'shtini va uningga taalluqli bo'lgan qoni va hokazo boshqa narsalarini hammasini qanchalik bir mo'min odam bundan jirkanishligi kerakligini shundan bilib olsak bo'ladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan imom Muslim o'zlarini jami'u sahihlarda rivoyat qilganlar: man la'iba binnar بالنار بشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. نار دب نردا دب اتلده بو نرسا اولگی وقتلده هم بولد قمارگه تعلقلی بولگن نرسلر بولگن بون دلن کشیلر بو نردا اوینشلیک بلن قمار اوینشگلر. من ابو حدیث شریفته پیغمبرمز صلی اللہ علیه و سلم bunday qimorga taalluqli bo'lgan o'yinlardan ehtiyot bo'lishlik haqida ogohlantirib aytganlarki, kim shu nardasher, ya'ni shu nard o'yiniga bilan o'ynagan bo'lsa, go'yo qo'lini to'ng'iz go'shtiga tekkizibdi-yu qoniniga tekkizibdi degan ekanlar. Endi bu narda o'yinini yomonlashlik uchun, yomon ekanligini bildirishlik uchun janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shu o'yinni, ya'ni qimor shundayga taalluqli bo'lgan o'yinni o'ynagan odam shunday yomon gunoh ish qildiki, go'yoki qo'lini to'ng'izning go'shti va qoniga tekkizgandek gap degandan keyin bu to'ng'izning go'shtini yog'ini og'ziga tekkizgan odam nimalar ekan? Ana bu hadis sharifdan biz mana bu narsadan eshitgandan keyin shariat-i islomiyani bizga harom qilgan narsalardan qanday ijtinob qilmoqligimizni o'rganmoqligimiz kerak. Bu haromdan tan ulg'aygan bo'lsa jannatga kirmaydi degan narsa bizga hadis sharif juda qattiq bizga ogohlantirishlik bo'lishi kerak. Undan tashqari mana biz harom narsalarni zikrida ko'p yetimlarni moliga tajovuz qo'lini uzatishlik haqida ko'p ogohlantirdik. Men qaytib yetimlarni molini yeyishi haqida gapirmasam haqqim bor deb bilaman. Chunki men bu haqdagi hamma so'zlarni hamma xalqqa yetkazdim. Har qanday malomat boshqa narsadan qo'rqmagan holatda yetkazdim. Bu narsa yetimlarni molini yeyishlik demak Alloh subhanahu va taolo innal ladina ya'kuluna amvalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Yetimlarni molini yiyatgan kishilar qorinlarida do'zax o'tini to'plab yurgan kishilar. Bular yaqinda do'zax o'tiga kirishadilar degan oyat. Mana bu haromdan badan ulg'ayib, yetimlarni molini yeb, badani yo'g'onlashib shunday bo'lgan kishilar ya annaru avladihi, do'zax o'ti unga loyiqroq deyapti birodarlar. Ana bu hadis shariflarni, oyat kalimalarini hammasini tekshirib ko'rilsa, nihoyat darajada bir-biriga bog'lanadi. Undan malomat yengilroq birodarlar dunyoda. Malomat gunohlaringizni to'kilishligiga sabab bo'ladi. Bo'lib ham nohaq malomat bo'lsa, bundan hech mo'min kishi tashvish qilmasligi kerak. O'zi malomatga mo'minlar, haqiqiy mo'minlar safiga qo'shilib qolayotganligi bilan hamda aytib faxrlanmoqligi kerak. Mana bu hadislar, bu oyatlar bizga oyatlar bizga nuzul bo'lgan. Dunyo harom halolni farq qilmagan oyatlar nozil bo'lishligidan ilgari risolat payg'ambarlar olib kelgan yo'ldan tashqari boshqa yo'llar halol bilan haromni farq qilgan emas. Tomoqdan o'tsa bo'ldi deb hisoblashgan. Ammo payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan haq yo'llarni olib kelib halol va haromni ta'lim berishganlar. Mana bu birinchi bizlarga boshqa bir shubhatlarga ko'p giriftor bo'lib ketib qoldik. Endi biz qat'an harom qilingan narsalardan biz juda ijtinob qilib o'zimizni ehtiyot qilmoqligimiz kerak mana. Noinsoflik bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo hisobsiz yeydigan narsalarni bizga halol qilgan bo'lsa-yu, sanoqlik barmoq qo'llari bilan sanaydigan narsalarni harom qilgan bo'lsa, lahvi o'yinlar borki, bizga ijozat berilgan, muboh bo'lgan o'yinlar bor shariat islomiyada. Bularni ham bizga ijozat bergan bo'lsa-yu, ba'zi o'yinlarni bizdan qaytarilgan bo'lsak, hamma shu o'yinlarni tashlab shu haromini qilishlik bu hech bandalik sifatiga zid bir axloq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni harom yeydigan narsalardan o'zi saqlasin. o'tgan davrdagilarni Alloh o'zi kechirsin. Haromga taalluqli bo'lgan o'yinlardan o'zi saqlasin. O'tganlarini Alloh taolo o'zi kechirsin. Mana birodarlar, shu butun oyat hadislarning mazmuni shuki, kim bir narsaning qat'an haromligini bilib, shundan shu zahoti tavba qilib ijtinob qilsa, Alloh o'tgan gunohlarini kechiradi. Alloh subhanahu va taolo o'tgan gunohlarimizni hammasini kechirsin. Qolgan umrimizda harom yeyishlikdan, harom ishlarni qilishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Amin. Alloh taolo tarvaziyora bizlarni ham shariatga xilof bo'ladigan ishlarni qilish